Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari, ripoti na makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vile vile kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya, radio shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya, hali kadhalika Radio Free Africa kote katika eneo la maziwa makuu. Karibuni sana.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba mawaziri kutoka nchi 10 zilizo kwenye mtiririko wa bonde la Mto Nile wakutana Dar es Salaam, Tanzania, wakitafuta ushirikiano katika matumizi ya maji ya mto mrefu barani Afrika. Mkataba mkolono mwaka 1929 ukizua mjadala. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania asemaje?
Palipo na matatizo, maana yake pana fursa. Hayawezi kukosekana katika matumizi ya mto Nile.
Na wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania wanamanga, wanaelezea mahangaiko wanayoyapata kila siku, ikiwa ni miezi michache baada ya marais wa nchi hizo mbili kuahidi mazingira bora ya biashara huru mpakani. Kulikoni?
President wetu wa Kenya kuna wakati alisema ataki mwananchi wa chini ateseke kibiashara. Sasa kama sisi wa mama wa ushanga ni wafanyabiashara wa chini, sisi tunanufaika aje katika hii biashara yetu kama leo hii tunanyimwa mahali ya kufanya biashara?
Ni miongoni mwa yale mengi utakayoyasikia yakiwemo makala ya wanawake, lakini kwanza msikilize Mkamiti Kibayasi akikusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari muhimu za dunia, jaji mkuu wa Marekani John Roberts na rais Donald Trump wametupiana maneno yasiyo ya kawaida Jumatano juu ya uhuru wa mahakama katika serikali kuu, huku Roberts alimjibu Trump kwa kumkosoa jaji ambaye alitoa maamuzi dhidi ya utawala wake kama ni jaji wa Obama. Roberts alitoa majibu ambayo ni nadra kumkosoa hadharani rais, akieleza matamshi ya Trump yanaonyesha kutofahamu kwa jukumu la mahakama. Roberts alieleza bayana kwenye taarifa yake, na ninamnukuu, hatuna majaji wa Obama au majaji wa Trump, majaji wa Bush au majaji wa Clinton. Kile tulichonacho ni kundi la majaji waliopewa heshima, wanaofanya kazi zao kadri wawezavyo kuleta haki sawa kwa wote. Mahakama huru ni kitu ambacho tunatakiwa kujivunia nacho. Rasimu ya azimio lililowakilishwa wiki hii na mataifa matatu ya Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huenda likabadili majukumu ya ulinzi wa amani kwenye bara hilo katika Umoja wa Afrika AU. Azimio lililowasilishwa na Ethiopia, Equatorial Guinea na Ivory Coast linatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kulingana na kesi kwa kesi kufadhili operesheni za ulinzi wa amani zinazoongozwa na AU. Umoja wa Mataifa kwa sasa inasimamia takriban juhudi zote za ulinzi wa amani barani Afrika kwa bajeti ambayo ni finyu kwa Umoja wa Afrika. Lakini jukumu la Umoja wa Afrika katika ulinzi wa amani limeongezeka, hususan huko Afrika Mashariki, mahala ambako jeshi la AMISOM, operesheni za Umoja wa Afrika nchini Somalia, zinapambana dhidi ya ghasia za uasi kwa zaidi ya muongo mmoja. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu mgogoro wa Yemen, Martin Griffiths, ametembelea mji wa bandari ya Hodeida ambao umeshuhudia mapigano makali kati ya waasi wa Kihouthi na wanajeshi wa serikali wanaounga mkono na muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia, na kusababisha shinikizo la kimataifa kutaka kumaliza vita hivyo vya miaka minne. Griffiths amewasili katika mji wa Hodeida wakati kuna ishara za makubaliano ya kumaliza vita kati ya pande mbili kwenye mzozo huo, kama anavyoripoti mwenzangu Sande Shomari.
Mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa Griffiths aliwasili Yemen jana na kuzungumza na viongozi wa Kihudhi katika juhudi za kutayarisha mazungumzo ya Sweden, baada ya kueleza matumaini yake ya kupatikana suluhisho la kusitisha mapigano alipozungumza mbele ya Baraza la Usalama Ijumaa iliyopita. Wakati huo huo, hapo jana, waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis aliwaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo hayo ya amani inastahili kuanza mapema mwezi ujao. Mattis amesifia harakati zinazofanywa na mjumbe wa Umoja wa Mataifa Griffiths kuwashawishi waasi wa kihudhi kushiriki kwenye mazungumzo ya serikali. Marekani inaunga mkono muungano wa wanajeshi wa Saudi Arabia wanaopigana kurejesha utawala wa serikali inayotambuliwa nchini Yemen. Waasi wa kihudhi wanapewa mafunzo, silaha na kufadhiliwa na Iran. Jumuiya ya kimataifa inataka pande zote mbili kuacha mapigano na kuanza mazungumzo mara moja ili kuleta utulivu na amani. Wawakilishi wa pande mbili kwenye mzozo huo wamekubali kukutana, lakini mapigano yanaendelea. Matumaini ya kupatikana amani nchini Yemen yanajiri wakati shirika la kimataifa la kutoa misaada kwa watoto UNICEF likikadiria kwamba kiasi cha watoto 1,085 wenye umri chini ya miaka 5 wamekufa kutokana na njaa tangu vita vilipoanza mwaka 2015.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Uingereza inasema ilifikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya usiku kucha na Tume ya Ulaya juu ya rasimu ya tamko la kisiasa lililoweka misingi kwa Uingereza kuondoka kwa mpangilio mzuri kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May aliwaambia waandishi wa habari mjini London kwamba alilitaarifu baraza lake la mawaziri juu ya makubaliano na watatoa taarifa kwa bunge baadaye leo Alhamis, na baada ya hapo taarifa zaidi huenda ikatolewa. May alisema makubaliano yanawapa matakwa watu Uingereza kama walivyojieleza katika kura maoni iliyogawanyika ya kujitoa Brexit ya Juni 2016. Inarudisha udhibiti wa mipaka yetu, fedha zetu na sheria zetu, na inafanya hivyo kwa kulinda kazi zetu, kulinda usalama wetu na kulinda uadilifu wa Uingereza. Rais wa Marekani Donald Trump anatumia muda wake katika sikukuu ya Thanksgiving huko Florida. Kabla ya kuondoka Washington, Trump aliishukuru Saudi Arabia kwa kushusha bei ya mafuta duniani siku moja baada ya kusema Marekani haitasitisha uhusiano na Riyadh licha ya kuhusika kwake na mauaji ya mwandishi wa Saudi Arabia aliyekuwa akiishi hapa Marekani. Trump aliwaambia waandishi wa habari huko White House kwamba usalama wa taifa na maslahi ya uchumi hayahusiani na wasiwasi wa haki za binadamu. Kwa sababu kwangu mimi naweka mbele utaifa, ni kuhusu Amerika kwanza. Hatuwezi kuachia mamia ya bilioni za dola yaliyopo na kuiruhusu Russia, China na mtu mwingine kuzipata. Ndiyo kipaumbele changu na ni rahisi kueleza hivyo, Amerika kwanza. Trump alipoulizwa kuhusu ripoti ya CIA iliyohitimisha kwamba mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman inaonekana alijua kuhusu au alipanga mpango wa kuuawa Kashogi ndani ya ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul, Trump alisema huenda alifanya hivyo na huenda hakufanya hivyo. Trump pia alisema walichokipata CIA hakuna chochote cha kuelezea.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti kutoka kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, tunaanzia kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania wa Namanga, ambapo wakati wa kuzinduliwa rasmi kwa kituo cha pamoja cha huduma za uhamiaji na biashara cha Namanga mwezi Mei mwaka huu, nchi hizo mbili za Afrika Mashariki ziliahidi kuondoa vikwazo vya kibiashara kati yake. Na japo mafanisi makubwa yameshuhudiwa, miezi nane baadaye wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo katika mpaka huo wanaeleza kutamaushwa na jinsi serikali hizo mbili zinavyopuuza matakwa yao ya kujengewa soko la kuuzia bidhaa zao ndani ya jengo jipya la shughuli za uhamiaji. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezuru kituo hicho na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kituo cha pamoja cha huduma za uhamiaji cha Namanga kipo takriban kilomita 165 katika mpaka wa Kenya na Tanzania kutoka jiji la Nairobi. Ukikaribia kituo chenyewe, biashara zimenoga kando kando mwa barabara kuu, huku malori makubwa makubwa yanayosafirisha bidhaa kutoka nchi hizi mbili yakiegeshwa mkabala na jengo jipya la uhamiaji. Huu upande wa Kenya kwenye majengo haya uhamiaji, bendera ya Kenya na ile ya Jumuiya Afrika Mashariki zinapepea angani, ishara ya ushirikiano na mshikamano. Ujenzi wa kituo hiki cha uhamiaji ni mojawapo wa mfumo wa maafikiano ya kibiashara miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki, na ilitarajiwa kuwa hayo yatajumuisha wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Kando kando ya kituo hiki, shughuli za uhamiaji zikiendelea, wanawake wafanyabiashara wa ushanga wanaonekana kuzunguka kila eneo kuchuuza shanga na mapambo mengine kwa watalii. Wanawake hawa wanaeleza matakwa yao kujengewa soko la pamoja kupuuzwa na serikali husika.
Tulikuwa tunakaa tu, najua Namanga ilikuwa ijabomolewa. Kwa hivyo wao ulikuwa ukienda ukipanga nini, ukienda kutengeneza mali ya kibanda, unatengeneza kibanda yako.
Ninapendekeza kwa president wetu wa Kenya. Yeye kuna wakati alisema ataki mwananchi wa chini ateseke kibiashara. Sasa kama sisi wamama wa ushanga ni wafanyi biashara wa chini, sisi tunanufaika aje katika hii biashara yetu kama leo hii tunanyimwa mahali ya kufanya biashara, na wakati anasema sisi tunafaa kunufaika katika biashara.
Duka hizi kubwa kubwa, wamama huwezi kwenda kurent duka 10,000 ama 20,000, lakini tukipewa soko unakuwa na stall yako, unaweza kulipia kaunti. Kwa sababu kwa kweli ukiwa na biashara ndogo huwezi kwenda kurent duka 20,000 ama 10,000, lakini tukipata kwenye soko unakuta unafungua duka yako vizuri, unauza mboga, chakula hii ya kawaida, cereals, sababu inatoka Tanzania kwa urahisi, tunaweza kufaidika na watoto wanaweza kusoma.
Wanapofumukana wanaonekana kutatizwa na hisia zitokanazo na kutokuwepo kwa soko lao la kufanyia biashara, na japo hayo ni dhahiri wanaendelea kujisukumiza kituo hicho kutafuta nafasi kwa uzio wa talima pambo yao ili kuchuma riziki. Utafiti wa mwavuli wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, the East African Civil Society Organization Forum, YACSOF, unapendekeza wafanyabiashara hao wa biashara ndogo ndogo kujengewa kituo cha kufanyia biashara umbali kidogo na kituo cha uhamiaji ili kutovuruga shughuli za uhamiaji. Masheti Masinjila, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ushirikiano wa jinsia na maendeleo kinachofanya utafiti wa kijinsia, anaeleza kuwa mabadiliko makubwa yamekuwepo tangu kujengwa kwa kituo hiki cha Namanga.
Kwa ile sheria ama taratibu walikubaliana na nchi jirani ya Tanzania, ni kama serikali ya Kenya ilikubali kwamba kusiwe na biashara hapo mahali kwa one stop border post. Sasa hiyo ni kama imefanya biashara zao zisidumu na wasipate faida vile wanatakikana.
Mradi huu ulioidhinishwa na shirika la Trademark East Africa mwaka 2010 kwa ushirikiano na wafadhili wa maendeleo unaendelea kulainisha shughuli za uhamiaji, biashara, usalama katika mipaka ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki, na vile vile kupunguza muda wa kusafirisha bidhaa katika mataifa haya. Vituo vingine vya pamoja vilivyojengwa ni Busia, Malaba, Isebania, Lugalunga na Hodili nchini Tanzania. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mfumuko wa bei wa kila mwaka nchini Sudan umepungua kidogo na kufikia 68.44 mwezi Oktoba kutoka 68.64 mwezi Septemba, kutokana na kupungua kwa bei ya chakula na vinywaji, idara ya takwimu ya taifa ilisema leo Alhamis. Mfumuko wa bei ulipanda kwa zaidi ya 50% mwezi Januari kutoka 25.15% mwezi Disemba, wakati ruzuku ilipokatwa na kuchochea bei ya chakula kuongezeka ambayo ilizusha ghasia. Tangu wakati huo mfumuko wa bei umeendelea kuongezeka licha ya juhudi za kupunguza bei kupanda na kuweka viwango maalum kwa utoaji wa fedha taslim kutoka kwenye mabenki. Uchumi wa Sudan uliterereka vibaya wakati eneo la kusini mwa nchi hiyo lilipojitenga mwaka 2011 na kupoteza robo tatu ya viwango vya uzalishaji mafuta, ikiwa ni chanzo muhimu katika uingizaji fedha za kigeni. Korea Kusini inasema barabara inayokutanisha eneo lisiloruhusiwa silaha la mataifa haya mawili ya Korea Kusini na Kaskazini imefunguliwa. Maridhiano hayo ni ya karibuni kati ya majirani waliokuwa wamehasimiana. Wizara ya Ulinzi ilisema Alhamis pande hizo mbili zilifanya kazi juu ya barabara hiyo tangu Oktoba. Itatumika kwa operesheni za pamoja mwaka ujao kuponya mabaki kutoka vita vya Korea vya mwaka 1950 hadi 1953. Barabara hiyo yenye kilomita 3 na upana wa mita 12 ni moja hatua kadhaa zilizokubaliwa kwenye mkutano wa Pyongyang kati ya rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mwezi Septemba.
Tuelekee Tanzania. Mawaziri wa maji wa nchi kumi zilizo kwenye mtiririko wa bonde la mto Nile hususan za maziwa makuu NELCOM wanakutana jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujadili matumizi sawa ya rasilimali ya mto Nile. Tanzania inasisitiza kwamba lazima muafaka upatikane ili kumaliza migogoro inayosababishwa na matumizi ya maji ya mto Nile pamoja na ziwa Victoria. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaripoti.
Moja ya makubaliano ya kushughulikia changamoto katika matumizi ya maji ya bonde la mto Nile na ziwa Victoria ni kuanzishwa kwa taasisi inayosimamia wanachama wake inayojulikana kwa kifupi NBI, lakini pia kuanzishwa kwa kamisheni ya nchi kumi wanachama zilizoko kwenye mtiririko huo wa bonde la mto Nile hususan za maziwa makuu, yani NELCOM, itakayokuwa na jukumu la uratibu na usimamizi wa rasilimali za maji katika bonde hilo. Baadhi ya nchi zinadaiwa kukwamisha makubaliano ya kuanzishwa kamisheni hiyo, ambapo ni nchi tatu tu kati ya nchi kumi zilizoridhia mpaka sasa, ambazo ni Tanzania, Ethiopia na Rwanda, na kwamba ili akidi itimie ni lazima angalau uziwe nchi sita. Profesa Makame Mbarawa ni waziri wa maji hapa nchini.
Nchi tatu zilizobaki kuridhia, tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuanzisha kamisheni hiyo. Moja ya malengo yake ni kusimamia haki na wajibu katika matumizi na usimamizi wa rasilimali za maji ya bonde la mto Nile. Hivyo ni muhimu kuharakisha uanzishwaji wa kamishna ya bonde la mto Nile, na hili linawezekana kwa kuwa kazi kubwa imeshafanyika.
Akifungua mkutano huo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameeleza kuchoshwa na mijadala kama hiyo isiyokwisha na kutoa wito wa ushirikiano baina ya nchi hizo, akitaka kuviondoa vikwazo vya kutoundwa kwa kamisheni hiyo ya bonde la mto Nile na changamoto ya wanachama kutotoa kwa wakati michango ya taasisi inayosimamia wanachama wake, yani NBI.
Kwa mfano, moja ya changamoto kubwa iliyopo hivi sasa ni kupungua kwa mtiririko wa maji kwenda ziwa Victoria, ambalo ni moja ya vyanzo muhimu vya mto Nile. Kupungua huko kwa maji kumetokana na uharibifu wa mazingira kando kando ya mto Nile, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi. Kuendelea kuwepo kwa mto Nile kutategemea ushirikiano wetu vile vile, na kuto kuwepo kwa mto Nile kunategemea kudharau haya ambayo nimeyatamka hapa.
Waziri wa mambo ya nje Dr. Augustine Mahiga ametaka matumizi ya maji ya bonde la mto Nile na ziwa Victoria yawe kama fursa ya kuleta maendeleo na sio chuki miongoni mwa wanachama, huku waziri wa nishati Medad Kalemani akielezea baadhi ya miradi ya umeme inayotekelezwa na baadhi ya nchi wanachama.
Palipo na matatizo, maana yake pana fursa. Hayawezi kukosekana katika matumizi ya mto Nile. Tunajenga mabwawa, iko Aswan Dam kule Egypt, linajengwa bwawa kule Ethiopia, the Renaissance Dam, ambayo litatoa megawatt zaidi ya 6,000. Kuna mabwawa wa Uganda, kuna mabwawa wa Tanzania, kuna mabwawa wa Sudan.
Mradi ambao naozungumza sasa ni ule ambao utazalisha megawatt 80, ambao ni washirika wake ni Tanzania, Rwanda na Burundi, ambapo kila nchi itagawana takriban megawati 26.6 ili kupata megawati 80.
Mkataba wa kikoloni wa mwaka 1929 ambao Uingereza walibadilishana nyaraka za kidiplomasia na Misri unawapa haki Misri za kimapatano, ikiwemo kukataza kazi zozote zinazoweza kuwa hatari kwa mwenendo wa maji ya mto Nile. Na nchi hiyo imeahidiwa katika haki hiyo matumizi ya mita za ujazo bilioni 55.5 katika jumla ya mita za ujazo bilioni 84 za maji ya mto huo wa Nile. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Burundi, Michael Kafando, amewahimiza viongozi wa serikali pamoja na vyama vya upinzani kushirikiana katika kumaliza mzozo wa kisiasa uliodumu kwa muda mrefu nchini Burundi. Wito wa mjumbe huyo umetolewa siku moja baada ya mpatanishi wa mzozo wa Burundi, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa, kuwasilisha ripoti yake ya mwisho kwa mpatanishi mkuu, Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Akiwasilisha ripoti yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kumalizika kwa duru ya mwisho ya mazungumzo ya amani mjini Arusha hivi karibuni, mwakilishi maalum Kafado alisema kuwa hali imekuwa tulivu katika miezi ya karibuni, ingawa ukiukaji wa haki za binadamu ungali unatia wasiwasi.
Le nombre de personnes menacées par l'insécurité alimentaire.
Takriban watu milioni 1.7 wanakabiliwa na kitisho cha njaa. Hapa ningetaka kurudia wasiwasi wa katibu mkuu kuhusu kuzorota kwa hali ya kijamii na kiuchumi kote nchini, pamoja na ukosefu wa chakula unaoathiri Warundi wengi.
Kafando anasema serikali hadi hivi sasa haijaanza kushirikiana na kamisheni ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu kutanzua matatizo hayo.
Les violations des droits de l'homme et autres abus.
Ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasaji mwingine, ikiwa ni pamoja na kukamata watu kiholela, utekaji nyara, ukandamizaji, pamoja na hotuba za kuchochea chuki na hasa dhidi ya viongozi wa upinzani ni mambo yanayoendelea.
Burundi imekumbwa na kasi ya tangu mwaka wa 2015 baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania urais kwa muhula wa tatu, hatua iliyoonekana kukiuka katiba. Yaliyofuata ni michafuko kati ya maafisa wa usalama wa serikali na waasi ambao uliacha mamia wakiwa wamekufa, huku takriban nusu milioni wakitoroka makwao, na kuibua kumbukumbu za mauaji ya mwaka 1994 kwenye nchi jirani ya Rwanda ambayo ina makabila sawa na Burundi. Burundi imekuwa ikitafuta suluhisho la amani kwenye mzozo wa kisiasa kupitia mazungumzo baina ya washirika mbalimbali nchini humo yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa, wakati taifa likijiandaa kufanya uchaguzi wa mwaka wa 2020. Rais Nkurunziza ametangaza kutogombania tena kiti chake katika uchaguzi huo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia uandishi wa habari za kiuchunguzi barani Afrika na yale yanayowakumba baadhi ya waandishi hao wa habari za kiuchunguzi. Kuwa mwandishi anayefuatilia habari za uchunguzi barani Afrika, ambako viongozi na serikali zinajulikana kwa kuwatishia na kuwakamata, kuwateka na hata kuwaua waandishi hao, si jambo rahisi hata kidogo. Lakini kinachotia wasiwasi mkubwa ni kile kinachotokea nje ya bara hilo kwenye viongozi wa ulimwengu wenye maneno ya chuki na kutishia kazi yao muhimu. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg na Hadija Riyami anaisoma ripoti yake.
Vitisho vya siri, manyanyaso ya polisi, maafisa wenye chuki ni mambo ya mara kwa mara katika shughuli za uandishi ambazo zimegubikwa na kujitathmini, kutengwa kijamii na kulazimishwa kuishi uhamishoni. Juu ya yote hayo ni mishahara midogo. Jione mwenyewe aina ya uandishi wa habari za kiuchunguzi barani Afrika.
There's a tale of repression, assassination, harassment. Jailing.
Kuna hadithi ya ukandamizaji, mauaji, manyanyaso, kufungwa. Huko mambo si mazuri.
Huyo ni Anton Haber, profesa wa uandishi wa habari Afrika Kusini na mwandaji wa mkutano wa mwaka ambao unawajumuisha pamoja mamia ya waandishi wa habari za kiuchunguzi Afrika, ambao wanafika Johannesburg kila mwaka kuzungumza na kuwa na mawasiliano na wenzao katika fani hiyo. Waandishi wameibua habari kuhusu rushwa, ukiukaji wa haki za binadamu, ghasia za magenge, uhalifu unaohusu madawa haramu na wanyamapori, na makubaliano ambayo si mazuri hata kidogo. Hata hivyo, miongoni mwa kundi hilo kuna waandishi wa habari mahiri. Kuna Munogedi, yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi katika eneo ambalo linatajwa kuwa ni baya sana hapa duniani, nalo ni Mogadishu nchini Somalia. Anaripoti habari kama vile za kitamaduni, za ukeketaji wa wasichana, kuuzwa kwa chakula kinachotolewa msaada katika kambi za wakimbizi, na kuendelea kwa mzozo kati ya koo mbalimbali za Kisomali na makundi ya wanamgambo. Gedi anasema mara kwa mara anapata vitisho vingi, na vingi vikiwa ni vya watu wasiojulikana.
I think the investigation journalist as in the world is always risk. Especially in Somalia, the risk area.
Uandishi wa uchunguzi hapa duniani ni kazi hatari sana, hasa nchini Somalia. Hili ni eneo hatari.
Kwa hiyo unapofanya kazi ya uchunguzi katika uandishi nchini Somalia, si jambo rahisi hata kidogo.
Anaelezea kwa urahisi kundi la waandishi wasio na mipaka wanasema Somalia ni nchi hatari sana kwa wanahabari barani Afrika. Chini ya jangwa la Sahara, waandishi wawili wameuawa mwaka huu. Nchini Tanzania, kamati ya kulinda wanahabari inasema kwamba serikali ya nchi hiyo katika kipindi cha miaka mitatu imepitisha sheria kali na kuwanyanyasa waandishi na wanablogu. Kelvin Matandiko, mwandishi wa habari katika gazeti moja, anasema anaishi katika hali ya woga kila siku inayopita.
It's a shock to different journalists who were experienced to work in free areas like Tanzania.
Ni mshituko kwa waandishi mbalimbali ambao walikuwa wamezoea kufanya kazi katika maeneo yenye uhuru kama Tanzania. Lakini utawala wa sasa umekuja na mabadiliko mapya na sifahamu sababu ya kufanya mabadiliko haya. Lakini tunaamini kwamba lengo ni kuua sekta yetu ya habari.
Yote haya yanahusu heshima, anasema mchapishaji Dapo Olurunyomi, na kuongezea katika nchi anayotoka Nigeria, anasema mara nyingine ina maana ya kuonyesha vitisho ambavyo vinajitokeza katika fani ya uandishi. Amezungumzia pia kupokea fedha kutoka kwa mtu. Amesema kwamba kinachofanya kazi ya uandishi wa uchunguzi kwa ngumu sana na ukweli ni kuwekwa kando ni pale ukweli unapoumiza. Alizungumzia kuachishwa kazi kwa takriban wanahabari 15 wa Sauti ya Amerika.
No, Nigerians are really very upset about that, I must let you know. Especially those who are doing their job daily, trying to hold public officials accountable.
Wa Nigeria wamesikitishwa sana na hilo. Lazima ni kueleze ukweli. Hasa wale ambao wanaifanya kazi hiyo kila siku kujaribu kuwafanya maafisa wa serikali wawajibishwe nchini Nigeria. Ni kazi ngumu, na ukiongeza na aibu hii iliyojitokeza kwa jumla inasikitisha sana. Lakini nadhani utawala wa VOA pia umefanya kila ambacho kilitakiwa kifanyike. Ilikuwa ni sahihi kufanya hivyo.
Lakini Haba anasema jambo moja la kutia wasiwasi mkubwa ni vitisho vinavyowakabili wanahabari mbali ya mipaka ya bara la Afrika. Ni hivi karibuni tu Rais Donald Trump hapa Marekani alielezea kile anachokitaja kuwa ni habari za uongo, yani fake news, kuwa ni adui wa kweli wa watu. Vyombo vya habari vya Marekani na vya kimataifa wamepinga vikali na kushtumu matamshi kama hayo. Haba anasema matamshi haya yanafanana kote ulimwenguni.
There's no question that dictators or potential dictators here cite things being said in places like
Washington. Kuwa madikteta au wale ambao wanaonekana huenda wakawa madikteta wanazungumzia yale ambayo yanatokea Washington, kuunga mkono mambo yao wanayofanya kuhusu vyombo vya habari na tabia zilivyo.
Gedi Matandiko Olurunyomi wamecheka sana walipoulizwa na VOA kwa nini wanapenda kufanya kazi hii ngumu isiyo na shukrani, lakini wote walisema kwa sababu wanahisi kwa dhati kabisa kuwa watu wanastahili kupata ukweli.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jaji mkuu wa Marekani John Roberts na rais wa Marekani Donald Trump wametupiana maneno yasiyo ya kawaida jana Jumatano juu ya uhuru wa mahakama katika serikali kuu, huku Roberts alimjibu Trump kwa kumkosoa jaji ambaye alitoa maamuzi dhidi ya utawala wake kama ni jaji wa Obama. Rasimu ya azimio lililowasilishwa wiki hii na mataifa matatu ya Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huenda likabadili majukumu ya ulinzi wa amani kwenye bara hilo katika Umoja wa Afrika AU. Azimio lililowasilishwa na Ethiopia, Equatorial Guinea na Ivory Coast linatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kulingana na kesi kwa kesi kufadhili operesheni za ulinzi wa amani zinazoongozwa na Umoja wa Afrika.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdi Shakur Abud. Mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire na nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana kwa muda wako kutusikiliza, niruhusu nikutakie usiku mwema.